Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kuvendi i Kosovës i pafuqishëm ndaj punës së qeverisë, mos zbatimi i ligjeve vazhdon të mbetet sfidë. Presidenti sërb Aleksandar Vučić nis vizitën e tij dyditore në Kroaci. Kushtet e vështira atmosferike pengojnë procesin e gjetjes së trupave të viktimave pas rrëzimit të aeroplanit në Rusi. Për detaje më të holësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti sërb Aleksandar Vučić është duke vizituar Kroacinë në mesin e protestave dhe tensioneve të rritura. Vučić ka nisur sot vizitën e tij dyditore, e cila është pashë tentim për zgjidhjen e disa çështjeve të hapura si dhe forcimin e marrëdhënieve ekonomike pavarësisht ndarjeve. Dhjetra veteranë të luftës kanë protestuar kundër Vučićit, i cili njihet si nacionalist nga periudha e luftës, por që tani prezanton veten si reformist pro-evropian. Ai do takohet me zyrtarët më të lartë kroat, përfaqësuesit e minoritetit sërb dhe liderët religjioz. Rëndërtimi i Irakut pas 3 vitësh luftë me militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik do të kushtojë 88 miliard dollar, duke vendosur shtëpitë si prioritet urgjent, kanë thënë zyrtarët irakianë në një konferencë ndërkombëtare gjatë ditës së sotme. Donatorët dhe investitorët janë mbledhur në Kuvaj gjatë kësaj jave për të diskutuar përpjekjet për rindërtimin e ekonomisë dhe infrastrukturës së Irakut. Ky vend ka shpallur fitore kundër Shtetit Islamik në muajin dhjetor, duke arritur të kthejë sërish gjithë territorin e pushtuar nga militantët më 2014 dhe 2015. Rreth 22 miliard dollar do të nevojitet në një periudhë afatshkurt, ndërsa 66 milion të tjerë në periudhë afatmesme, ka thënë drejtori i përgjithshëm në Ministrinë e Planifikimit, Qusaj Adul Fata. Rreth 138 mijë shtëpi janë dëmtuar, ndërsa gjysma e tyre janë shkatruar plotësisht, ka thënë një antar i fondit për rindërtim. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka arritur në Moskë për të takuar me presidentin rus Vladimir Putin, derisa kërkon mbështetjen e Rusisë në kohën e rritjes së tensioneve me Shtetet e Bashkuara. Vizita e liderit palestinez në Moskë vjen vetëm 2 javë pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është takuar me Putinin. Marrëdhëniet në mes të administratës amerikane dhe palestineze janë tensionuar prej kur presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se njeh Jeruzalemin kryeqytet e Izraelit. Po ashtu Abbas është duke kërkuar mbështetjen nga mekanizma ndërkombëtar për bisedimet për paqe të lindjes së mesme, ashtu që të zëvendësoj Shoban si lojtarin kryesor. Izraeli dhe Shobaja kanë kundërshtuar përpjekjen ndërkombëtare duke përfshirë Kombet e Bashkuara në negociatat për paqe, duke shprehur shqetësime se ky do të jetë hapi i anshëm kundër Izraelit. Ata kanë insistuar në bisedime të drejtë për drejta në mes të dy palëve. Më 2016, Rusia ka propozuar të jetë nikoqire bisedimeve në mes të Abbas dhe Netanyahu, mirëpo asgjë nuk është konkretizuar deri më tash. Prokurorët e New Yorkut kanë ngritur padi kundër kompanisë Weinstein pas supozimeve se kjo studio ka dështuar të mbrojë stafin nga producenti i filmit Harvey Weinstein. Ky producent i filmit është duke u përballur me 10 akuza për abuzim seksual duke përfshirë dhunimin. Padia pretendon se Weinstein ka abuzuar me punëtorët e kompanisë dhe ka bërë kërcënime verbale për të vrarë anëtarët e stafit. Avokati i Weinstein ka thënë se hetimi i drejtë do tregonte se shumica e supozimeve janë të pabaza. Kompania nuk ka komentuar ende rreth këtij rasti. Në tetor të vitit të kaluar, The New York Times ka publikuar një raport që tregonte në detaje për akuzat e ngacmimeve seksuale kundër producentit, që nga ajo komë shumë se 50 gradë duke përfshirë emrat më të mëdhenj të Hollywoodit kanë akuzuar producentin e filmit për sulme seksuale, ngacmime, abuzim dhe dhunim. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë thonë se deputetët e kuvendit të Kosovës do duhet të ishin shumë më aktiv në monitorimin e zbatimit të ligjeve nga ana e qeverisë. Deputetja Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendose ka thënë se monitorimi i zbatimit të ligjit në të shumtën e rasteve bëhet për shkak se qeveria nuk i ka përfillur deputetët dhe kërkesat e tyre. Kronikja Arton Konushevcit.
Kontrolli i dobët që ka kuvendi Kosovës ndaj punës së qeverisë besohet se po ndikon në nivelin e ulët të zbatimit të ligjeve. Mosbatimi i ligjeve mbetet një nga çështjet kryesore që sfidon institucionet e vendit. Organizatat jo qeveritare që monitorojnë punën e kuvendit të Kosovës thonë se deputetët e legislaturës së 6, sikurse edhe ata nga legislaturat e kaluara, nuk po arrinë që të monitorojnë punën e qeverisë për zbatimin e ligjeve. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se nga monitorimet e bëra shihet që nuk ka një seriozitet të duhur nga ana e deputetëve për të monitoruar zbatimin e ligjeve nga ana e qeverisë.
Është një avaz i vjetër që po vazhdon edhe me legjislaturën e 6, pra deputetët do duhet të ishin shumë aktiv në monitorimin e zbatimit ligjeve, madje edhe monitorimin kur bëhet do të bëhet në mënyrë të mirëfillt, sepse në disa raste ka pasur që deputetët janë dakorduar që shkojnë të bëjnë monitorimin e zbatimit një ligji, mirë po për shembull paraprakisht e kanë informuar ndoshta ose një institucion ose kompani ose kudo që kanë shkuar të monitorojnë, dhe në këto raste ka pasur mundësi, domethënë që edhe nëse ka pas probleme në zbatimin e atij ligji, ato probleme të evitohen të paktën përkohësisht derisa deputetët i kryejnë vizitat e tyre.
Murati thekson se komisionet parlamentare në kuvendin e Kosovës në planin e tyre të punës shihet se kanë paraparë që të monitorojnë zbatimin e disa ligjeve, por sa do të ndodhë diçka e tillë, siç thot ai, mbetet të shihet.
Zakonisht komisionet i monitorojnë deri në dy ligje, që është numër shumë i vogël në krahasim me atë çka do duhet bënte parlamenti.
Kryetarja e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se ka shumë ligje të cilat nuk gjejnë zbatim në teren. Megjithatë, ajo thotë se një pjesë e tyre miratohet nga Kuvendi vetëm sa për të marrë poena pozitiv në sytë ndërkombëtarëve. Haxhiu vlerëson se monitorimi i zbatimit të ligjeve në të shumtën e rasteve nuk është bërë pasi që qeveria ka shpërfillur deputetët dhe kërkesat e tyre.
Kjo shpesh nuk është kryer, do të thonë me përgjegjësi nga ana e kuvendit, pikërisht për faktin se në të shumtën e herave, përfshirë edhe qeverinë aktuale, qeveritë pra në vazhdimësi kanë gjenë shpërfillse karshi institucionit më të lartë ligjmënës, në këtë rast kuvendit Republikës Kosovës. Ne jemi ndjeni që kuvendi Kosovës kanë nxjerrë një sër ligjesh, por që fatkeqësisht ato kanë mbetur të pasbatuara.
Ajo thot se në disa komisione ka gatishmëri dhe vullnet për monitorimin e zbatimit të ligjeve, ndonë se beson se duhet të bëhet edhe më shumë.
Ka një gatishmëri dhe vullnet të disa komisioneve parlamentare, sidomos komisioneve parlamentare që udhëhiqen nga opozita, por natyrisht nuk jam asfak e kënaqur për shkak se ka potencial më shumë, në mënyrë që qeveria të vihet para përgjegjësisë dhe sigurisht në mënyrë që ta ngrejmë zërin për mosbatueshmërinë e ligjeve, për shkak se kjo është për një mend problem, sepse ligjet ne i bëjmë për nevojat e qytetarëve Republikës Kosovës dhe jo sa për të mbetur aty në zyrtarë e institucioneve dhe të pasbatueshme.
Në Republikat Parlamentare, kuvendi mbikëqyr punën e qeverisë në zbatimin e ligjeve. Parlamenti si organ shtetëror është bartësi funksioneve më të rëndësishme shtetërore dhe politike të një shteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shtetasit e Kosovës ende mbesin të vetmit në Evropë që nuk mund të udhëtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas analistëve në Prishtinë, çështja e liberalizimit të vizave është kryesisht në duar të udhëhecve të Kosovës. Sipas tyre, kriteret e mbetura për këtë proces duhet përmbushur sa më parë në mënyrë që qytetarët e Kosovës të gëzojnë liberalizimin gjatë këtij viti. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Për aq kohë sa institucionet e Kosovës do të mund të kryejnë detyrat e tyre, siç është ratifikimi i marrëveshjes demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si dhe rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit, qytetarët e Kosovës do të mund të kenë liberalizimin e vizave, thon analistë integrimeve evropiane. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se liberalizimi i vizave është në duart e leadershipit të Kosovës.
Mendoj se për liberalizimin nuk e kemi humbur shansin, pra aq kohë sa ne kryejmë detyrat tona, të cilat janë përsëritur e ripërsëritur 10 herë, dhe që me shpresë së fundi po japim zgjidhje, kam fjalën për demarkacionin, asociacionin dhe disa kritere të tjera, siç janë lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit etj.
Që nga muaji maj i vitit 2016, Komisioni Evropian kishte propozuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënjen e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë. Nga jo ko, Kosova i kishte vetëm edhe dy kriteret të papërmbushura si ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korupcionit për të marrë miratimin përfundimtar për liberalizim të vizave. Por mos marveshjet e spektrit politik bën që kjo marveshje demarkacionit të kufirit të mos ratifikohet ende në kuvendin e Kosovës. Jehona Lushaku Sadriu, analiste çështjeve politike në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se problemet e leadershipit politik janë reflektuar në humbjen e rasteve që Kosova ka pasur për liberalizimin e vizave.
Deri tash vetë vonesa, para se të humbje, që në valet të tri viteve që kemi bërë një debat të kotë rrëth demarkacionit rrëth një qështje teknike për cilën është doshur që tjeti debati mbyllur dhe të mos në shpenzoj që është një kemi humbur, atë shumë duke debatuar të të qështje. Për ndryshe, de facto, e kemi humbur rastin që ta aprovojmë me kohë, kemi humbur edhe kohë, më besoj që shumë prej shteteve mike e kanë humbur durimin me leadershipin e Kosovës për shkak të mos aprovimit të demarkacionit. Tani është edhe një shans i fundit, peti fundit që demarkacionit të aprovohet në një kohë shumë rekorde prej parlamentit tani, në mënyrë që të diskutohet liberalizimi të aktivitetit.
Javëve të fundit janë shtuar thirrjet e mekanizmave ndërkombëtar drejtuar liderëve të Kosovës që të ratifikojnë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Një thirrje të vazhdueshme është duke e bërë edhe Ministria e Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha.
Sa më parë që ta bëjmë këtë, aq më shpejt ne do të gëzojmë lëvizjen e lirë. Dhe me ratifikimin e demarkacionit, Republika e Kosovës më njëherë do ta gëzojë lëvizjen e lirë. Pra ne duhet të përfundojmë obligimet tona ndërkombëtare.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet ruse kanë raportuar sot se procesi i gjetjes së 71 trupave të viktimave të aeroplanit të rrëzuar jashtë Moskës mund të zgjasë një javë. Ministria për Situata Emergjente ka njoftuar se në detyrë janë rreth 400 punëtorë, ndërsa janë gjetur vetëm 2 trupa të viktimave. Sipas tyre, zona e gjerë, kushtet atmosferike dhe territori komplikuar janë duke vështirësuar punën e ekipit. Aeroplani Antonov 148 është dukur nga radari më 11 shkurt, pa kohë pasi ishte nisur nga aeroporti Moskës për në Orsk. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Operacioni i kërkim shpëtimit në zonën e rrëzimit të aeroplanit jashtë territorit të Moskës mund të marrë një javë si shkak i kushteve të vështira në teren, kanë thënë autoritetet ruse. Si pasojë rrëzimit të aeroplanit, kanë vdekur 71 persona që kanë qenë në bord. Përpjekjet e shpëtimit kanë përfunduar. Të 71 personat në bord janë të vdekur. Ngushëllimet e mia të sinqerta për familjet dhe miqt, ka thënë ministri për situata emergjente Vladimir Pushkov. Ministria ka thënë se vetëm 2 trupa janë gjetur deri më tash. Në këto operacion janë në detyrë rreth 400 punëtorë. Pushkov ka thënë se operacioni kërkimit është vështirësuar për shkak të zonës së gjerë, borës së madhe dhe territorit të komplikuar. Aeroplani Antonov 148 është dukur nga radari më 11 shkurt, pa kohë pasi ishte nisur nga aeroporti Demododevo në Moskë për në Orsk, kanë thënë zyrtarët. Zëdhënësi i presidentit Putin Dmitri Peskov ka thënë se presidenti ka shprehur ngushëllimet e thella për të gjithë ata që kanë humbur të afërmit në këtë ngjarje. Edhe shtëpia e bardhë ka shprehur ngushëllime për familjet e viktimave, duke thënë se SBA-ja është thellësisht e mërzitur për vdekje tragjike të antarëve të bordit. Zëdhënësja e kompanisë Saratov Airlines, Jelena Voronova, e ka identifikuar pilotin si një 51 vjeçar me 5000 orë eksperiencë. Ekipi ka qenë me përvojë dhe aeroplani i sigurt, i ka thënë ajo televizionit amerikan ABC. Pjesët e aeroplanit janë gjetur në distriktin Ramenskoje, rreth 40 kilometra larg aeroportit. Shumica personave në bord ishin nga rajoni i Orenburgut, për ku edhe ishte duke fluturuar aeroplani, kanë thënë zyrtarët lokal. Qeveria rajonale e Orenburgut e ka shpallur ditën e sotme ditë zije në provincë. Ministria e Transportit ka konsideruar se kushtet atmosferike dhe gabimet njerëzore të kenë qenë mundësi për rrëzimin e aeroplanit, ka raportuar Interfax. Rrëzimi ka ndodhur pas publikimit të raportit nga rjeti i aviacionit për siguri, në të cilin thuhet se viti 2017 ka qenë viti më i sigurt në historinë e fluturimeve komerciale. Në këtë raport theksohet se ka ndodhur vetëm 10 aksidente ajrore me 79 viktima gjatë tërë vitit të kaluar. të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.